Газета напісала пра пошукі тых, хто павінен у здарэнні. Такое недарэчнае ў расійскім значэнні ўжыванне слова «павінен» нячаста, але, на жаль, па-ранейшаму здараецца ў беларускім маўленні. Вядома ж, у здарэнні нехта можа быць вінаваты, вінны. Слова «павінен» тут зусім не падыходзіць. У нашай мове яно выражае абавязанасць асобы, а таксама магчымасць, праўдападобнасць нечага, адпаведнасць нечага пэўнай умове. Ён павінен гэта зрабіць. Сустрэча павінна адбыцца. Яна павінна з'явіцца. Спектакль павінен быць добры. У слова «павінен» ёсць сінонімы, у кожнага з іх свае адценні, на якія мы часам забываемся. Выражаючы нешта чаканае, тое, што прадбачым, або проста нешта задуманае, імавернае, варта ўжываць спалучэнні з асабовымі формамі дзеясловаў «мець» і «мецца». «Маю хутка вярнуцца», «мелася даўно пазваніць», «мелі сустрэцца, але размінуліся». «Мелася пазваніць» зусім не тое, што «мусіла пазваніць». Проста збіралася, яе званка спадзяваліся, але ніхто не абавязваў, нішто не змушала яе званіць. «Мусіла» значыць не магла рабіць іначай, не мела на тое магчымасці, была як бы зняволеная абавязкам, болей нават павіннасцю. Калі кажам, што мусілі нешта зрабіць, тым самым паказваем, што не мелі выбару, былі змушаныя. Іншымі словамі, дзеяслоў «мусіць» прадугледжвае яўна большую залежнасць ад абавязку, чым слова «павінен». Гаворым, зважаючы на нюансы значэнняў. Быў вінаваты, вінны ў здарэнні. Меў завітаць у госці. Павінен быў прынесці кніжкі, але мусіў тэрмінова ад'ехаць.